เรามาดูลมหายใจดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูเล่าเพื่อจะได้เข้าใจว่าใจที่ดูลมเป็นอย่างไรถ้าว่าเราทำแบบพอเป็นเพทีสักแต่ว่าทำมันก็ไม่ได้ความรู้อะไรเลยมันก็เบื่อขึ้นมาแต่ถ้าเราตั้งใจดูจริงๆถึงจะเป็นของเล็กๆแต่น้อยมันก็ยังได้ความรู้ขึ้นมาใหม่ว่าที่ท่านบอกว่าอุปทานมันเป็นยังไงตัณหาเป็นยังไงเป็นเพราะเหตุนี้ในสายวัดป่าก็จะได้ว่ากิจวัตรที่เราทำทุกวันทุกคนต้องทำให้มันดีวิธีดีที่สุดผับผ้าอย่างไรฉันจะดีเก็บข้าวเก็บของอย่างไรฉันจะดีเวลาเอามาตากแดดทำยังไงฉันจะให้พวกของที่เป็นพลาสติกไม่เกิดเก่าแล้วเพราะมันโดนแดดทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ถูกย่างไปละต้องคิดถึงจะเป็นของเล็กๆแต่น้อยต้องคิดต้องทำให้มันดีที่สุดก็เลยกลายเป็นนิสัยที่ตัวไว้เราจะเข้ามาดูจิตใจของเราดูลมหายใจของเราแล้วก็พยายามดูให้มันดีที่สุดเข้าใจให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจะซ้ำซากซักซากอย่าไปเบื่อก็มีลูกศิษย์ท่านพ่อคนหนึ่งเป็นแม่ชีกำลังพิจารณาร่างกายอยากเป็นชิ้นเป็นส่วนต่างๆแล้วก็เผามันเลยพอเผาเสร็จแล้วยังไม่ทำเผาก็มีอีกตัวนึงปรากฏขึ้นมาในนิมิตก็เอาแยกมันไปเผามันหน่อยเอาก็อีกตัวมาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่เรียงไว้เพื่อจะย่างก็เบื่อขึ้นมาก็ไปบ่นกับท่านพ่อท่านก็บอกว่าไอ้เราทำให้เบื่อแต่ไม่ใช่เบื่อในการทำหมายความว่าเบื่อในการเกิดใหม่จิตที่จะหาที่เกิดอยู่เรื่อยๆมันไม่เบื่อมันยังไงเราไปเบื่อในทางที่จะให้พ้นจากทุกข์เบื่อทำไมก็มีพราหมณ์คนหนึ่งบ่นกับพระพุทธเจ้าว่าสมณะนี่มาเป็นปฏิบัติทุกวันทำแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้าเราก็เกิดมาเกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนเรามันก็ทำแล้วมันจะไม่เบื่อเลยอะไรมันน่าเบื่อกว่าวัฏสงสารหรือทางที่จะออกจากวัฏสงสารวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดทางที่ออกมันมีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเอาทางดีกว่าทำด้วยความจงใจทำด้วยความรอบคอบด้วยการพิจารณาทำยังไงถึงจะดีที่สุดยังไงก็ทำทุกวันทำมันดีทุกวันเรามีโอกาสที่จะได้พิจารณาถึงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็จะได้ผลใหญ่ก็ได้